En tā pohnīka Тэгээд Brigham Young экс-сургуулийн ерөнхийлөгч Самюэлсон болон бусад Brigham Young экс-сургуулийн төлөөлөгчдийн өмнөөс та бүхнийг хүлээн авч байгаад бид үргэлж баяртай байдаг. Бид нар энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын гол учир нь гол учир нь гэдэг юм бол бид нар шашны эрх чөлөөний талаар санаа зэтгэлэн санаа зэтгэл зүйч мөн энэ талаар бид нар маш их сонирхон ханддгийн учир билээ. Бид нар мөн энэ талаар ярилцаж та бүхэнтэй хамтдаа суралцах хүсэлтэй байна. Энэ жилийн Энэ жилийн энэ хурлын гол
I wanted to say first that probably only those in academia could have thought up such a long title. And maybe that's our contribution to the discourse.
Энэ жилийн бид нарын энэ хурлын гол сэдвүн
for the benefit individuals who want to exercise their faith.
Тэг бид нар мөн
without the dialogue, the research, the questioning, the protections
which that
institutions. It would be difficult for people of faith to worship and to serve.
Тэгээд энэ эрх чөлөөгөөр бид нар итгэж мөн шүтэн бишрэх тийм боломжгүй байх юм бол байх юм аа. Тэгээд мөн энэ үйл ажиллагааг дэмжиж та бүхэн бүгдээрээ энд ирсэнд бид нар маш их талархлаа илэрхийлж байна. Тэгээд өнөөдөр мөн ярих гэж байгаа тэтгэр хүмүүсийг би талтай морилхыг үрж байна. Anastasia Cricklin эгч Европын хүний эрхийн төвийн дарга болно. Тэгээд мөн Payas Nkonzon болохоор Өмнөд Африкийн үндсэн хуулийн шүүхийн дээд шүүхэн. Тэг би та нарыг тавтай морилно руу гэж урьж байна. Тийм үн та бүхний хийж байгаа хийдэг бүх ажилд чинь ажлыг чинь маш хүндэтгэж мөн үнд нь маш талархаж явдгаа илэрхийлье. Баярлалаа.